Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Χαρούμενο 2024, καλή χρονιά. Ελπίζω αυτή η νέα χρονιά να σας βρει όλους με υγεία πάνω απ' όλα, με πολλές χαρές, πολλές εμπειρίες και πολύ τρόμο, με την καλή έννοια. Στο σημερινό επεισόδιο σας έχω μια ωραία ιστοριούλα από το Reddit με τίτλο My Sugar Daddy Asks Me For Weird Favors. Ο τίτλος είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή ο Sugar Daddy μου ζητάει περίεργες χάρες. Σε φάση οκ, okay, τι τρομακτικό μπορεί να συμβεί εδώ? Και όμως αυτή η ιστορία έχει ένα σπούκινες, οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε. Στο προφίλ του στο Tinder έλεγε ότι ήταν 45 ετών, αλλά φαινόταν να είναι το πολύ γύρω στα 30 του. Έψαχνε ένα sugar baby, $700 τη βδομάδα και χωρίς τίποτα το σεξουαλικό. Ακούγονταν πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά ως άφραγγη φοιτήτρια ήμουν πρόθυμη να το ρισκάρω. Έκανα ένα swipe στα δεξιά και το Tinder με ενημέρωσε ότι κάναμε match. Το μήνυμά του ήρθε δευτερόλεπτα αργότερα. «Γεια σου γλυκιά μου». Ανατρίχιασα με αυτή τη λέξη, τη μισούσα. Αλλά τα $700 ήταν $700. Οπότε απλώς το ρούφηξα και απάντησα. «Γεια». Το όνομα του ήταν Τζακ και μου είπε ότι είχε τη δική του επιχείρηση, αν και δεν διευκρίνησε ποτέ τι είδους επιχείρηση ήταν. Μίλησαμε για λίγο πριν μου ζητήσει το Venmo μου για να μου στείλει την πρώτη πληρωμή. Μετά από λίγα λεπτά πήρα την ειδοποίηση. Κοίταξα τα $700 για τουλάχιστον 20 λεπτά, περιμένοντας να ξυπνήσω από όνειρο ανά πάσα στιγμή. Αλλά δεν ήταν όνειρο. «Είσαι ακόμα εκεί?» Πάτησα το μήνυμα. «Ναι, συγγνώμη. Αν δεν σε πειράζει που ρωτάω, τι ζήτας ως αντάλλαγμα?» Κοιτούσα τη συνομιλία μέχρι να μου απαντήσει. «Απλά θέλω να μου κάνεις μερικές χάρες», χαμογελαστή φατσούλα. Αυτό μου φάνηκε λες και θα πήγαινε στο σεξουαλικό. Και απαντάω. «Σαν τι?» «Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνεις είναι να παραλάβεις μια παράδοση για μένα». Αυτό ακουγόταν αρκετά αθώο, αλλά περίμενα ότι θα υπήρχε κάποιο είδους έτσι twist. $700 για να παραλάβεις απλώς ένα πακέτο? Εντάξει, είπαμε, ούτε κι εγώ δεν ήμουν τόσο αφελής. «Από το ταχυδρομείο ή κάτι τέτοιο?» Απαντάει. «Όχι. Θα σου στείλω τη διεύθυνση, αλλά θα προτιμούσα να μην το κάνω μέσω του Tinder. Έχεις Kik ή αν θες μπορείς να μου δώσεις τον αριθμό σου?» «Kik? Μα καλά που είμαστε στο 2011. Αποφάσισα να του δώσω τον αριθμό μου ανταυτού και μου έστειλε αμέσως τη διεύθυνση, ακολουθούμενη από τη διεύθυνση του σπιτιού του, όπου θα έπρεπε να πάω και να αφήσω το πακέτο. Μου γράφει: «Δεν είμαι σπίτι αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένα κλειδί στο κάτω μέρος της μπλε γλάστρας κοντά στη πόρτα. Πήγαινε μέσα και άφησε το πακέτο στο τραπεζάκι του σαλονιού και βεβαιώσου ότι κλείδωσες την πόρτα όταν μπεις στο σπίτι και όταν την ξανακλειδώσεις όταν βγεις». Πήρα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το πορτοφόλι μου και μπήκα στο αυτοκίνητο βάζοντας τη διεύθυνση στο Google Maps. Του γράφω: «Το βρήκα. Πηγαίνω προς τα εκεί». Το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά καθώς έβγαινα στο δρόμο. «Μιλάω σοβαρά. Κλείδωσε την πόρτα και τις δύο φορές». Σκέφτηκα ότι ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά το υποσχέθηκα ότι θα το έκανα. Το σπίτι του φαινόταν εγκαταλελειμμένο. Είχε ένα σπασμένο φράχτη με αλυσίδες γύρω του, με μια μικρή πόρτα που ίσα ίσα στεκόταν. Ξεχώριζε πολύ. Ήταν περιτριγυρισμένο από σπίτια που ήταν πολύ πιο όμορφα από αυτό. «Ήρθες για τις βλακίες του Τζακ?» Κοίταξα ψηλά και είδαν ένα άντρα να στέκεται στην ανοιχτή πόρτα του σπιτιού. Καταλάμβανε σχεδόν όλο το χώρο, με το κεφάλι του να περνάει από το πάνω μέρος του πλαισίου της πόρτας. Ήταν τεράστιος, σε ύψος και μυϊκή μάζα, και ολόκληρος ο κορμός του ήταν καλυμμένος με τατουάζ. «Ναι, μάλλον», απάντησα χωρίς να κουνηθώ από τη θέση μου στο πεζοδρόμιο. «Μείνε εκεί που είσαι», είπε. Το έκανα. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι θα είχα κουνηθεί ακόμα και αν μου το ζητούσε. Κοίταξα γύρω μου και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κανείς άλλος στο δρόμο. Ήμουν μια 21 ετών γυναίκα, μόνη στο δρόμο, Και έτσι έπιασα πιο δυνατά τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Λίγα λεπτά αργότερα ο άντρας βγήκε έξω ξανά, κρατώντας ένα χαρτόκουτο. Είχε περίπου το μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών, αλλά ήταν λικιασμένο και υγρό σε μερικές από τις γωνίες. «Μπορείτε να ανοίξετε το αυτοκίνητό σας?» ρώτησε. Άνοιξα το πορμπαγκάζ, μη θέλοντας αυτό το εσωτερικό στα καθίσματα του αυτοκινήτου μου, και το έβαλε μέσα. «Ωραία, εντάξει», είπε. «Ευχαριστώ», το απάντησα. Περπάτησα προς την πλευρά του οδηγού του αυτοκινήτου και άνοιξα την πόρτα. «Α, και κάτι ακόμα», είπε. Τον κοίταξα. «Πρόσεχε», μου είπε. Δεν απάντησα. Έβαλα δυνατά τη μουσική μου καθώς οδηγούσα προς το σπίτι του Τζακ, ελπίζοντας ότι θα πνιγόταν το άγχος μου από μόνο του. Δεν έγινε. Πάρκαρα το αυτοκίνητό μου στο πέτρινο δρομάκι και έμεινα μέσα στο αυτοκίνητο θαυμάζοντας το σπίτι. Ήταν ένα τεράστιο σπίτι, με πέτρινες κολόνες στην προστινή βεράντα και το πιο πράσινο γρασίδι που είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Έσβησα το αυτοκίνητο και βγήκα έξω. Πήρα το πακέτο και πήγα στην εξώπορτα, παίρνοντας το κλειδί από εκεί που μου είπε ότι θα ήταν. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα, κλείνοντας την πίσω μου. Σκέφτηκα αυτό που είχε πει, ότι να κλείδωνα την πόρτα το μπω μέσα. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά καθώς κοιτούσα την κλειστή πόρτα, κάτι με έκανε να πλώσω το χέρι μου και να την κλειδώσω. Μπήκα μέσα με τα πόδια μου να μαλακώνουν από το παχύ χαλί και θαύμασα το εσωτερικό του σπιτιού. Όλα τα έπιπλα ήταν ξύλινα και μοιάζαν απίστευτα ακριβά. Πιθανότατα θα τελείωνα το σχολείο 12 φορές με τα χρήματα που χρειάζονταν για να επιπλωθεί αυτό το μέρος. Άφησα το πακέτο στο τραπεζάκι του σαλονιού και καθώς επέστρεφα στην πόρτα, άκουσα ένα τηλέφωνο να χτυπάει από κάπου μέσα στο σπίτι. Πάγωσα. Το τηλέφωνό μου μέσα στη τσέπη μου χτύπησε. Το έβγαλα για να το κοιτάξω. «Μην απαντάς σε κλήσεις που δεν είναι από τον Μάρβιν». Έβαλα το τηλέφωνο μου πίσω στη τσέπη και ακολούθησα τον ήχο του τηλεφώνου, σέρνοντας το κεφάλι μου σε μερικά διαφορετικά δωμάτια πριν το βρω σε ένα γραφείο. Πήγα στο γραφείο και κοίταξα το όνομα αυτού που καλούσε. Εισερχόμενη κλήση από τον Τζακ. Αυτό ήταν περίεργο. Πήρα το τηλέφωνο μου για να ξαναδώ το μήνυμα. Είχα αρχίσει να ανατριχιάζω λιγάκι και αποφάσισα να μην απαντήσω για να είμαι σίγουρη. Και έτσι έφυγα από το σπίτι, θυμόμενη να κλειδώσω την πόρτα καθώς έφευγα. Έκτοτε έκανα μερικές ακόμη χάρες για τον Τζακ. Οδήγησα μια BMW σε ένα τυχαίο πάρκο σε μια άλλη πόλη, μόνο και μόνο για να βγω και να οδηγήσω ένα άλλο αυτοκίνητο πίσω στο σπίτι του Τζακ. Με έβαλε να συναντήσω έναν από τους υπαλλήλους του στο μεσημεριανό γεύμα, ο οποίος στη συνέχεια μου έδωσε ένα χαρτοφύλακα για να τον παραδώσω στο πρώτο σπίτι στο οποίο είχα πάει και μου είπε ότι θα ήξερε αν κοίταζα μέσα. Σε αρκετές περιπτώσεις μου ζήτησε να οδηγήσω στο ίδιο σπίτι και να μείνω με τον τυπά, το όνομα του οποίου ήταν Γούλιο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνολικά έβγαλα περίπου 3.500 δολάρια. Πρόσφατα ο Τζακ μου ζήτησε να μείνω στο σπίτι του για μια νύχτα. Ξύπνησα με ένα μήνυμα από εκείνον. «Θέλω να περάσει τη νύχτα στο σπίτι μου». Δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, αλλά είχα μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο μερικές φορές. Προχώρησε στο να μου πει ότι θα μου έδινε 1.000 δολάρια για να περάσω τη νύχτα στο σπίτι του, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούσα μερικούς κανόνες. Πήγα στο σπίτι του εκείνο το βράδυ. Το δωμάτιο ήταν άδειο όπως συνήθως, αλλά το φως στη βεράντα ήταν αναμένο. Ανέβηκα, ξεκλείδωσα την πόρτα, μπήκα μέσα και μετά την ξανακλείδωσα. Ο Τζακ μου είχε πει στο τηλέφωνο ότι θα άφηνε τη λίστα με τους κανόνες στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Άφησα όλα τα πράγματα μου στο σαλόνι. Οι τσάντες μου έμοιαζαν με σκουπίδια σε σύγκριση με τα φανταχτερά έπιπλα εκεί μέσα. Περιπλανήθηκα στη κουζίνα και μετά στη τραπεζαρία. Και βέβαια, υπήρχε ένα κομμάτι χαρτιού πάνω στο ξύλινο τραπέζι που το πατούσε ένα άδειο ποτήρι. Το χαρτί έγραφε: «Κλείδωσε την πόρτα τον Μπένις. Να απαντάς μόνο στις κλήσεις του Μάρβιν. Μην ανοίγεις καμία βρύση μεταξύ 9 το βράδυ και 11 το βράδυ. Μην ανοίξεις την πόρτα σε κανέναν, όποιος και αν λέει ότι είναι, μετά τις 10 το βράδυ. Αν η πόρτα της ντουλάπας στο τέλος του διαδρόμου είναι ανοιχτή, κοιμήσω στη βιβλιοθήκη. Αν είναι κλειστή, κοιμήσω σε κάποιο από τα πυκνοδωμάτια. Ο κυπουρός έρχεται μεσάνυχτα. Αν αρχίζει να χτυπάει τα παράθυρα, κρύψου. Άνοιξε τη τηλεόραση και άφησε την να παίζει στατικά όλη νύχτα. Μην ξεχάσεις να το κάνεις αυτό. Ό,τι κι αν θες υπάρχει στο ψυγείο. Μπορείς να το πάρεις άνετα. Θα σε πληρώσω το πρωί. Καληνύχτα. Φρόντισα να ακολουθήσω όλους τους κανόνες. Για να είμαι ειλικρινής, μετάνιωσε για την απόφασή μου. Αλλά βλέποντας ότι ήμουν ήδη εδώ και ότι πληρωνόμουν, αποφάσισα να μείνω ούτως ή άλλως. Σκέφτηκα ότι εφόσον ακολουθούσα όλους τους κανόνες, θα ήμουν απολύτως εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ένιωθα λίγο περίεργα. Τι ήταν αυτό, ένα στοιχειωμένο σπίτι? Παρ' όλα αυτά, αράζω στο σπίτι για λίγες ώρες, καθώς σκόπευα να κοιμηθώ γύρω στις 9, αφού εκείνη την ώρα θα άρχιζαν να συμβαίνουν όλα τα περίεργα πράγματα. Στις 8:50 βούρτισα τα δόντια μου, χρησιμοποιώντας τη βρύση για τελευταία φορά πριν από τις 9. Έλεγξα την ντουλάπα στο διάδρομο και βλέποντας ότι ήταν ανοιχτή, μετέφερα τα πράγματά μου στη βιβλιοθήκη και ετοιμάστηκα να κοιμηθώ στο καναπέ. Κλείδωσα τις πόρτες για πάνω ενδεχόμενο και ξάπλωσα στον καναπέ, κάνοντας scroll στο τηλέφωνό μου. Δεν είχα λάβει άλλα μηνύματα από τον Τζακ και άρχισα να σκέφτομαι σενάρια και λόγους για το γιατί είχε τόσο αυστηρούς, ιδιόμορφους κανόνες στο σπίτι του. Κάποια στιγμή είχα αποκοιμηθεί, γιατί ακριβώς στις 10:16 το βράδυ με ξύπνησε το κουδούνι της πόρτας. Ήμουν έτοιμη να σηκωθώ και να ελέγξω, αλλά τότε θυμήθηκα τον κανόνα. Μην ανοίγεις την πόρτα σε κανέναν, όποιος και αν λέει ότι είναι, μετά τις 10 το βράδυ. Έμεινα στον καναπέ, προσπαθώντας να μην κουνηθώ, παρανοϊκή ότι θα άκουγαν και τον παραμικρό ήχο. «Είναι η αστυνομία, ανοίξτε». Δεν κουνήθηκα. «Εμπρός, είναι η αστυνομία, ανοίξτε, αλλιώς θα μπούμε μέσα». Εξακολουθούσα να μην κουνιέμαι, αλλά άκουγα τους χτύπους της καρδιάς μου στα αυτιά μου. Υπήρξε σιωπή για λίγο μετά από αυτό. Τότε το κουδούνι χτύπησε ξανά. «Hey, είμαι ο Τζακ, άσε με να μπω». Ακουγόταν σαν τον Τζακ, αλλά παρόλα αυτά δεν σηκώθηκα. «Θα έχει κλειδί, έτσι δεν είναι? Γιατί να με χρειαστεί να το ανοίξω?» Αυτό συνεχίστηκε σχεδόν για μία ολόκληρη ώρα. Διαφορετικοί άνθρωποι χτυπούσαν το κουδούνι, έλεγαν ότι ήταν να πούν και μετά εξαφανίζονταν όταν δεν απαντούσα. Τελικά μπόρεσα να κοιμηθώ και ο κυπουρός δεν ήρθε ποτέ. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί, άκουσα κάποιον στη κουζίνα. Σηκώθηκα αργά και ξεκλείδωσα την πόρτα όσο πιο αθόρυβα μπορούσα. Πήρα το τηλέφωνο μαζί μου και περπάτησα στο σαλόνι και στη κουζίνα. Σταμάτησα στην είσοδο και κοίταξα μέσα. Ήταν ο Τζακ. Στεκόταν μπροστά στη σόμπα, ανακατεύοντας κάτι, ενώ η καφετιέρα έφτιαχνε καφέ στο πάγκο πίσω του. «Ει, καλημέρα», είπε όταν με είδε. «Γεια», απάντησα νευρικά. Δεν τον είχα ξαναδεί από κοντά, αλλά έμοιαζε ακριβώς όπως οι φωτογραφίες του στο ίντερνετ. «Ομελέτα?», με ρώτησε, δείχνοντας προς το τηγάνι με μια ξύλινη κουτάλα. «Ναι, ευχαριστώ», απάντησα προχωρώντας προς εκεί για να πάρω ένα πιάτο. Έφαγα το πρωινό μου και ήπια λίγο καφέ σιωπηλά. «Λοιπόν, πώς ήταν?», με ρώτησε. «Καλά ήταν. Τίποτα σούπερ φρικιαστικό δεν συνέβη», απάντησα. «Ωραία», είπε. Υπήρχε μια μηχανία στο δωμάτιο. «Νομίζω ότι θα φύγω τώρα. Έχω μάθημα». Δεν είχα μάθημα, αλλά ήθελα πραγματικά να φύγω από εκεί. «Ω, ναι, βέβαια, βέβαια. Θα τα πούμε μια άλλη στιγμή», μου απάντησε. Πήρα τα πράγματά μου και με συνόδεψε στο αυτοκίνητό μου. Τον είδα να στέκεται στο δρόμο και να με κοιτάζει καθώς έφευγα. Όταν έφτασα στο σπίτι, ξεπακιτάρισα όλα μου τα πράγματα και παρατήρησα ότι είχα ακόμα τη λίστα μαζί μου. Κάθισα στο κρεβάτι μου και τη διάβασα ξανά. Ένιωσα το σώμα μου να σφίγγεται, καθώς συνειδητοποίησα ότι είχα ξεχάσει κάτι. Άνοιξε τη τηλεόραση και βάλ την στο στατικό όλη τη νύχτα. Μην ξεχάσεις να το κάνεις αυτό. Μην ξεχάσεις να το κάνεις αυτό. Κοιτούσα τις λέξεις στη σελίδα μέχρι που έχασαν το νόημά τους. Δίπλα μου, το τηλέφωνο μου χτύπησε και με επανέφερε στην πραγματικότητα. Ήταν η πληρωμή των 1000 δολαρίων. Κοίταξα το τηλέφωνό μου και μετά ξανά τη λίστα. Μήπως δεν ήταν και τόσο σημαντικός αυτός ο κανόνας? Καθώς το σκεφτόμουν, ήρθε ένα μήνυμα από τον Ζακ. «Δεν είμαστε πόλη αυτή τη στιγμή, θα επιστρέψω την επόμενη εβδομάδα, οπότε είσαι ελεύθερη από μένα προς το παρόν. Σου έστειλα κιόλας την πληρωμή, οπότε πήγαινε να περάσεις καλά». Κοίταξα το μήνυμα και το διάβασα ξανά. Και ξανά. Και άλλη μια φορά, καλού κακού. «Δεν είμαι στην πόλη αυτή τη στιγμή». Σκέφτηκα το πρωί και το πόσο Τζακ ήταν στο σπίτι του. Πως μου έδωσε πρωινό. «Δεν είμαι στην πόλη αυτή τη στιγμή». Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε ένα νέο μήνυμα, αυτή τη φορά από έναν αριθμό που δεν αναγνώριζα. «Μήπως ξέχασες να κάνεις κάτι?» Μετά από αυτό το μήνυμα ήρθε μια φωτογραφία του Τζακ, ή όποια και αν ήταν αυτή η εκδοχή του Τζακ, να στέκεται μπροστά στη τηλεόραση. Δεν απάντησα. Στη συνέχεια μου στάλθηκε άλλη μια φωτογραφία, και αυτή ήταν έξω από το σπίτι μου, και μου έστειλε ένα ακόμη μήνυμα. «Πρόσεχε». Και λοιπόν, φαντασματάκια, η ιστοριούλα φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε, να την ευχαριστηθήκατε, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καθίσατε και με ακούσατε για άλλη μία φορά. Το βιβλίο «Και τα φαντάσματα λένε ιστορίες» είναι το νέο μου βιβλίο που έχω μέσα 5 τρομακτικά διηγήματα. Διηγήματα τα οποία προκαλούν κυρίως αγωνία, και η αλήθεια είναι ότι το έγραψα με πολύ αγάπη και μεράκι, και όποιο φαντασματάκι ενδιαφέρεται να το αποκτήσει θα έχω ένα link στην περιγραφή, ή αλλιώς άμα θέλει μπορεί να πάει στο αγαπημένο του βιβλιοπωλείο και να το παραγγείλει. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το αποκτήσετε στα χέρια σας και να μου πείτε τη γνώμη σας, και φυσικά το ποια ιστορία από αυτές σας άρεσε πιο πολύ. Και ναι, θα το πούμε αν είναι την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia, και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!